Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Virtain seurakuntakeskukseen. Siionin kanteleen lauluiltaan. Niin te täällä seurakuntakeskuksessa kuin myös Järviradion kautta tätä ohjelmaa kuuntelevat. Säestyksestä vastaa tänä iltana kirkkoherra Jukka Taskinen ja hän myös pitää meille sitten päätöshartauden tämän laulutilaisuuden päätteeksi. Laulamme Siionin kannelta ja Siionin kannel löytyy myös netistä osoitteesta siioninkannel.fi. Niin voitte sitten kotona laulaa meidän kanssa yhdessä. Sanon aina nämä laulut tässä aluksi niin, että voidaan ne löytää. Ensimmäinen laulu on 200, tai nyt toinen laulu on 296. 296. Herra, siunatkoon tämän meidän yhteisen kokoontumisemme nimensä kunniaksi ja kiitokseksi. Aamen. Seuraava laulu on 315, mutta muutama ajatus tästä äsken lauletusta laulusta. Siinä säkeistössä 3 lauloimme, että laula kun on murheen musta yö, yössä loistaa toivon tähtivyö. Järki sanoo, että mitä sitä sellaisessa ahdistuksessa ja murheen mustassa yössä nyt sitten lauletaan ja iloitaan. Eikö pitäisi surra ja murehtia ja olla masentunut. Mutta kun on kysymyksessä Jumalan lapsen matkan teko kohti iankaikkista elämää, niin aina on hyvä muistaa se, että Jumalan lupaukset ovat kuin tähtiä taivaalla. Kun on helpot päivät ja aurinkoista, niin eihän ne tähdet silloin näy. Mutta kun on pimeää, kun on murheen musta yö, niin silloin Jumalan lupaukset loistavat kuin tähdet taivaalla. Ja silloin ne lohduttaa ja vahvistaa ja antaa voimaa vaeltaa sitä pimeässäkin hetkessä. 4. säkeistössä lauloimme, että laula matkalainen Korpimaan, laula kunniaksi kuninkaan, jolta laulumielen iloisen saimme jokaisen. Jokainen. Mistä tulee tämä iloinen laulumieli? Kun tänä aikana varsinkin, kun saadaan kuunnella monenmoista ahdistavaa uutista, niin mitenkä tässä voidaan laulaa iloisesti ja mistä sellainen iloinen laulumieli nyt sitten voi nousta? No ei se ainakaan meistä ihmisistä nouse ja vielä vähemmin maailmasta. Kyllä se nousee sieltä Jumalan lupauksista ja Jumalan teoista. Sillä kaiken tämän keskellä meidän on hyvä muistaa, että meidän edestämme on Jumalan poika antanut henkensä. Ja hän on kantanut meidän syntimme ristille ja pyyhkinyt ne pois Jumalan kasvojen edestä omalla pyhällä sovintoverellään. Jumala on siis meidän syntimme anteeksi antanut Kristuksen tähden. Ei meidän tähtemme. Ei sen tähden, että olemme iloisia tai surullisia, masentuneita tai jotakin muuta. Tai teemme tai jätämme jotain tekemättä. Syntien anteeksi antamus on vain ne ainoastansa Kristuksen tähden. Ja sehän se on se ilon aihe. Tällaisena kun me olemme, saamme olla vakuuttuneita siitä, että Jumala on antanut oman poikansa meidän tähtemme. Ja kun Jeesus nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista, niin se meille viestittää, että kolmiyhteinen Jumala on tämän koko työn takana, sen suunnitelmassa ja sen toteuttamisessa. Ja silloin meidän syntiemme pois pyyhkimin Kristuksen sovintoverellä on 100-prosenttisen varma asia. Ja siihen saamme uskoa ja luottaa. Ja siitä nousee sitten se iloisuus. Siitä vapaudesta, että ei tarvitse joutua kadotukseen, vaan päästään iankaikkiseen elämään Jeesuksen tähden. Nyt sitten laulamme laulun 315.
Kunnes johdat minut käden lasin.
laulettava Sionin kanteleen laulu on 291. Ennen sitä palaamme tähän äsken laulettuun lauluun sen toiseen säkeistöön. Isä aina vierelläni kulkee, uuteen aamuun antaa armonsa. Meille on tuttu myös sellainen laulu kuin joka aamu on armo uusi. Me voidaan myös muistaa Israelin kansan vaiheita, kun he vaelsi siellä erämaassa kohti luvattua maata. Ja Jumala antoi kansalle mannaa. Niin voidaan sanoa myös näin, että joka aamu on manna uusi. Jeesus sanoi olevansa se taivaasta alas tullut leipä. Ja Jeesus on täynnä armoa ja totuutta, ei itseään varten, vaan meitä syntisiä varten. Siis joka aamu on syntien anteeksi antamuksen varmuus. Joka aamu saadaan aloittaa armosta tämä matkan teko. Ja hän on meidän kanssamme, koska hän on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä. Maailman loppuun asti. Sitten toisen säkeistön loppuosassa lauloimme, että isä koskaan lastansa ei kiellä, kun hän kerran otti omakseen. Nyt sitten tietenkin kysymme, että koska isä on ottanut meidät omakseen? Siihen vastataan Svepiliuksen katekismuksessa, kasteen kohdassa. Pyhässä kasteessa isä ottaa lapsekseen, poika pukee vanhurskaudellaan ja pyhä henki uudesti synnyttää ja tekee asumasiakseen. Näin on Jumala hoitanut asian, koska me emme kykene Jumalan tykö tulemaan, niin Jumala on tullut meidän tykömme. Hän on ottanut meidät kasteessa omakseen ja pukenut meidät Kristuksen vanhurskaudella ja pyhyydellä. Nyt laulamme 291. Seuraavaksi sitten tulee lyhyt hartauspuhe, mutta tähän vielä tästä äsken lauletusta laulusta 291 ihan alkusanat. Sinun rauhasi anna Herra. Kun Jeesus ilmestyi opetuslapsille, hän sanoi rauha teille. Tämä ei ollut mikään sellainen tavallinen tervehdys, että hyvää huomenta tai mitä kuuluu tai jotakin muuta vastaavaa. Vaan siinä Jeesus julisti sen rauhan opetuslapsilleen ja myös julistaa meille, jonka hän on tehnyt meidän ja Jumalan välille, kun hän meni oman verensä kautta kaikkein pyhimpään, poistaen sen erottavan väliseinän meidän ja Jumalan väliltä, nimittäin vihollisuuden, jonka syy on synti. Kun ajatellaan, mitä eroa on julistamisella ja informoinnilla, kertomisella, niin voimme sellaisen esimerkin ottaa, että kun tuomari kertoo syytetylle, minkälaisia mahdollisuuksia syytetyllä olisi päästä vapaaksi. niin syytetyn asemassa ei vielä sillä hetkellä tapahdu minkäänlaista muutosta. Hän on edelleen syytetty. Hänelle vaan kerrotaan, mitä mahdollisuuksia olisi päästä vapauteen. Voidaan sanoa, että siitä kertominen ei vielä auta. Mutta kun tuomari julistaa syytetyn vapaaksi, niin sillä hetkellä syytetyn asemassa tapahtuu ratkaiseva muutos. Hän on vapaa. Ei hän ole enää syytetty, vaan hän on vapaa. Aivan samalla tavalla Jeesus ei vain kerro rauhasta, jonka hän on tullut tekemään, vaan hän nyt julistaa sen rauhan, jonka hän teki meidän ja Jumalan välille. Näin me emme enää ole Jumalan vihollisia, vaan olemme Jumalan rakkaita lapsia, Kristuksen omia. Ja meidän asemassamme on tapahtunut ratkaiseva muutos. Emme ole enää kadotustuomion alaisia matkalla kohti iankaikkista kadotusta, vaan olemme Jumalan lapsia matkalla iankaikkiseen iloon, onneen ja autuuteen, kun Kristus on tehnyt rauhan meidän ja Jumalan välillä ja sen rauhan julistanut meille. Tähän loppiaisen sunnuntain niin Galattalaiskirjeen 3. luvusta kohta, eli 3. vuosikerran epistolasta. Siellä Paavali kirjoittaa näin. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Muistamme sellaisen Jeesuksen kertomuksen tai opetuksen, jossa hän puhui kuninkaasta, joka järjesti häät ja oli kutsunut sitten väkeä. Mutta kutsutut eivät olleet arvollisia tulemaan häihin, he eivät välittäneet. Ja sitten kuningas lähetti palvelijansa kutsumaan teiltä ja aitovieriltä kaikki, jotka he tapasivat. Tuohon aikaan oli tapana, että sulhanen valmistaa häävieraille niin hääasu. Kun Raamattu puhuu alastomuudesta, niin se ei tarkoita sitä, että juostaisi niin kuin nakupellenä. Ei, vaan se tarkoittaa nimenomaan tämä alastomuus, että puuttuu se päällivaate. Eli tässä tapauksessa se hääpuku puuttuu. Ja se hääpuku on tietenkin Kristuksen vanhurskaus, joka on meille lahjoitettu pyhässä kasteessa uskolla omistettavaksi ja tallennettavaksi. Sitten kun siellä oli näitä aitovieriltä kutsuttuja, niin heillä oli häävaate. Eli häävaatteet oli valmistettu valmiiksi kutsutuille. Ja ne, jotka oli kutsuttu, eivät olleet arvollisia eikä välittäneet. He siis hylkäsivät Kristuksen. Siinä puhutaan juutalaisista. Ja sitten puhutaan meistä. Sitten aitovierille ja teille ja kuljille tullaan tuomaan ilosanomaa, että tervetuloa kuninkaan pojan häihin. Ja häävaate on valmiina, joka on Kristuksen vanhurskaus. Ja näin kaikki on valmiiksi tehty. Me kun ajattelemme, että me menemme häihin, niin jokainen meistä sitten joko, en minä ainakaan rupia neulomahan, tai kutomahan, tai leikkoomahan, lihimoomahan kankahasta jotakin takkia sun muuta. Kyllä mä ostan sen kaupasta. Naisväki on joskus aikoinaansa itse tehnyt vaatteet, ja varmaan vielä jotenkin tekee, joka taitaa. Mutta suurin osa meistä ostaa ne vaatteet. No nämä ostovaatteet ei kuitenkaan kelpaa Jumalan pojan häihin. Ja se kuvaa sitä, kuinka ihminen pyrkii omilla teoillaan ansaitsemaan ja ostamaan Jumalan mielisuosion. Mutta se ei käy. Nimittäin sinne häähuoneeseen oli sitten tullut yksi kutsuttu, ja hänellä ei ollut häävaatetta. Ei hän sinne työvaatteet päällä tuskin ollut tullut. Kyllä hän oli varmasti pannut parasta päälle, mitä hän itse oli löytänyt ja ansainnut ja hankkinut. Mutta kun juuri siinä on se niin sanottu pointti, ei itse tehdyillä parhaimmillakaan vaateilla, eli omilla parhaimmillakaan teoilla pelastuta eikä kelvata Jumalan pojan häähuoneeseen. Täytyy olla sulhasen itsensä valmistama vaate. Niin kuin profeetan kautta meille sanotaan, että minä iloitsen suuresti Herrassa, minä riemuitsen minun Jumalassani, sillä hän pukee minun ylleni autuuden vaatteen ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan yljän kaltaiseksi, eli Kristuksen kaltaiseksi. Ja tästä Jeesus sanoi, että olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta omin tekojen kautta tulla jumalallisesti täydelliseksi. Me voimme olla niin kuin isä on täydellinen, voimme olla jumalallisesti täydelliset vain Jeesuksen Kristuksen lahjavanhurskaudessa, joka on meille lahjoitettu ja joka meille luetaan. Niin tämä yksi, jolla ei ollut häävaatetta, eli hänellä ei ollut Kristuksen vanhurskautta omistuksessa. Ja kun häneltä kysyttiin, että kuinka sinä olet täällä eikä sinulla ole häävaatetta, niin hän ei vastannut mitään. Nimittäin viimeisenä päivänä, kuin myös sillä hetkellä, kun me tästä ajasta siirrytään iankaikkisuuteen, jos meillä ei ole Kristuksen lahja vanhurskauden vaatetta päällämme, niin meillä ei ole mitään vastattavaa. Emme me voi vastata mitään, koska sillä hetkellä jokainen ymmärtää, että on hylännyt sen vaatteen, joka on ilmaiseksi meille annettu jo kasteessa. Jumalalle se maksoi hänen poikansa pyhän ja kalliin sovintoveren. Mutta meille se on ilmainen. Lauletaan Siionin kanteleesta, oliko se nyt 286, onko se Jukankin listassa se. Se on hyvä, että niin ollaan niin kuin samasmielisiä, että ollaan samalla listalla. 286.
Yeah.
seuraava laulu on sitten 363. Mutta palaamme vielä tuohon laulun 286, tähän kysymykseen, minne voi mennä, minne voi mennä, ikuisen elämän sanoja hain. Sinulta Jeesus löysin ne vain, sinulta Jeesus löysin ne vain. Kun Jeesus oli puhunut opetuslapsilleen, ei vain näille 12, vaan sille suuremmalle joukolle, lieneekö se 70, josta on ollut puhetta, puhui siitä, että joka ei juo minun vertani ja syö minun lihaani, niin sillä ei ole osuutta minun kanssani. Ja silloin sitten hänen opetuslapsensa siinä sanoivat, että se on kova puhe, kuka voi tätä kuulla. No tämä tietenkin tarkoitti ehtoollista, koska me tulemme ehtoolliselle ja saamme kuulla sanat, tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni, teidän enestänne annettu ja vuodatettu syntienne anteeksi saamiseksi. Siinä me tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä. Se oli kova puhe niille, jotka eivät ymmärtäneet, ja kuinka moni ymmärsikään siinä vaiheessa, että kysymys on ehtoollisesta. Tuskinpa yksikään. Mutta siinä vaiheessa ei vielä jakaantunut tämä väki. Vaikka ehkä paheksuttiin, mutta ei vielä lähdetty pois Jeesuksen luota. Mutta sitten Jeesus sanoi seuraavat sanat, jotka eivät tunnu ollenkaan niin loukkaavilta. Hän sanoi, että kukaan ei tule minun tyköni, ellei isä sitä hänelle anna. Niin meille sitten kirjoitetaan, että he lähtivät pois. Eivätkä enää vaeltaneet Jeesuksen seurassa. Miksi tämä sana loukkasi, kun se paljon vakavampi ja kovempi sana ei saanut kuitenkaan joukkoja hajautumaan? No siinä on juuri se, että oma vanhurskas ihminen ei voi sietää sitä ajatusta, että minä en olisi tullut Jeesuksen tykö. Taikka että minä en olisi valinnut Jeesusta. Kaikkihan sanovat, että minä valitsin Jeesuksen. Minä tulin Jeesuksen tykö. Ja minä päätin ruveta uskomaan. Mutta kun Jeesus sanoo aivan päinvastoin, että te olet valinneet minua, vaan minä olen valinnut teidät. Ei kukaan tule minun tyköni, ellei isä häntä vedä. Ja usko on Jumalan teko. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Ja kun tämä tapahtui, Jeesus nämä sanoi nämä sanat, niin väki väheni aika rajusti. Vain 12 jäi jäljelle. Ja sitten Jeesus kysyi, että tahdotteko tekin mennä pois? Niin Pietari vastasi, ja nämä laulun sanat on nyt sitten aivan selkeästi Pekka Simojoki nostanut meille esille Pietarin vastauksesta, kun hän sanoi, että minne me menisimme, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi. Laulamme nyt sitten laulun 363, ja tämän jälkeen sitten päätös hartauden tulee meille pitämään kirkkoherra Jukka Taskinen.
Thank you. Johanneksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän on se, josta sanoin, minun jälkeeni tuleva kulkee edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Minäkään en tuntenut häntä, mutta juuri sitä varten olen tullut kastamaan vedellä, että Israel saisi tietää, kuka hän on. Johannes todisti. Minä olen nähnyt, kuinka henki laskeutui taivaasta kyyhkysen tavoin ja jäi hänen päälleen. Minäkään en häntä tuntenut, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle, se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä. Minä olen sen nähnyt ja todistan, että tämä mies on Jumalan poika. Näin vahvasti Johannes Kastaja todistaa Jeesuksesta tässä eilisessä evankeliumitekstissä. Jeesus Kristus on Jumalan poika. Kirkkovuoden kulussa, kun aina silloin tällöin Johannes Kastaja ja hänen viestinsä tulee Raamatun lehdiltä meidän elämäämme ja kohtaamme, mitä Johannes Kastaja sanoo, niin ne ovat puhuttelevia hetkiä, koska siinä on se tunto, että minkälaisen kamppailun Johannes Kastaja itse kävi elämässä. Tässä kuulimme niin vahvan Johannes Kastajan todistuksen, niin äkkiseltään ajattelemme, että asiat olivat hänelle hyvin selviä. Mutta näinhän ei ole, kun Uutta testamenttia luemme, niin hän kävi todella sen uskon kamppailun näiden asioiden äärellä. Ja varmasti oli monia Johannes Kastajan piirissä olleita ihmisiä, jotka ajattelivat, että Johannes Kastajan tehtävä oli näin inhimillisissä mittapuilla vielä paljon suurempi kuin mihin hän sitten päätyi ja mitä tämäkin todistus osoittaa. Ja siinä olisi ollut hyvin suuri inhimillinen houkutus Johannes Kastajalla tehdä itsestään se keskushenkilö, ja että hän on se suuri saarnamies ja seuratkaa minua. Hän joutui paljon rukoilemaan ja kyselemään, että onko Jeesus se, jota on odotettu, onko Jeesus Messias, onko Jeesus Jumalan poika. Tämä tekee Johannes Kastajasta niin puhuttelevan Raamatun henkilön. Hän kulki sen matkansa ja tässä kuulimme, että tuon Johannes Kastajan todistuksen. Ja tässä on hyvin vahva viesti meille jokaiselle Jeesuksen seuraajalle. Olkaamme kuin Johannes Kastaja ja osoittakaamme kohti Jeesusta Kristusta. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on äärimmäisen tärkeä viesti jokaiselle sananjulistajalle, että muistaa aina, että mikä tehtävä minulla on seurakunnassa. Julistaa Jeesusta Kristusta. Muistaa tehdä niin kuin Johannes Kastaja, että osoittaa kohti Jeesusta. Kyllähän se inhimilliset seikat jokaisella puhujallakin on aina, että asiat voivat mennä vähän sivuraita. Siksi Johannes Kastajan viesti on äärimmäisen tärkeä. Osoittakaamme kohti Jeesusta Kristusta. Ja tämän viestin, kun pitää mielessään, niin joka kerta, kun seurakunta on koolla, niin myös seurakuntalainen saa sen, mitä on tullut hakemaan. Kuulut sanoman siitä, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Ja tuo viesti, joka juuri jouluna olemme saaneet kuulla, että meillä on vapahtaja. Ja sen varassa me jokaisen elämämme päivän elämme. Ja myös tässä iltahetkessä täällä Virtaan seurakuntatalo. Meillä on elämän evästä vietävänä täällä, täältä sitten kotiimme ja tuleviin päiviin. Kiljennetään kiitos rukoukseen. Taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että olet lähettänyt poikasi meidän ja koko maailman syntien sovitukseksi. Kiitos kasteessa, jossa meidät on liitetty hänen kuolemaansa ja ylösnousemisensa osallisuuteen. Kiitos pyhän henkesi uudistavasta työstä. Kiitos ikuisen elämän toivosta. Anna meidän elää tästä valtakuntasi perinnöstä, jonka olemme saaneet pyhiesi joukossa. Me ylistämme sinua, Isä, poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. Rukoillaan yhteen ääneen Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Päätökseksi laulamme kaksi laulua Sionin kanteleesta. Ensin 307, kun on turva Jumalassa. Ja sitten tuttu iltalaulu 431, ilta on tullut luojani. 307, kun on turva Jumalassa.
Thank you.
431. 431.
Yeah.